Pēc nedēļas es lidoju atpakaļ uz Norvēģiju, un tad vēl kādas divu nedēļas paslēpošu, atslēpošos vairāk. Protams, arī pa šitām dienām jātiek ar veselību skaidrībā, jo jā, bija veselības problēmas, jau kad atlidoju no pasaules čempionāta, vai mitruma maiņa, vai arī daudz vīrusu staigājas, dabūju dzert arī antibiotikas nedaudz, kurai katrs starts ļoti smagi gājas, jo antibiotikas jau novēnāja, un ne tikai arī tajā pašā laikā to fizisko kondīciju jau novēž nedaudz zemāk, tomēr lielas lodze ir uz aknām, sirdīm, uz iekšējiem orgāniem, un jā, un tagad braukšu uz apskati un skatīsimies, kas vai tas kaut kādā jomā neiespaidoja mani vispār.